Šodien Dobeles sporta halē Latvijas vīriešu handbola izlase aizvadīs otro 2016. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli, uzņemot Sloveniju, kas atlases ciklu sāk ar 6 vārtu pārsvaru savā laukumā uzveicot Slovākiju. Tikmēr Latvijas izlase ceturtdien viesos ar -10 piekāpās Zviedrijai. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Vikstrēms, kurš ceturtdien debitēja jaunajā amatā, pirms spēles ar Sloveniju sacīja, ka viņa vadītajai komandai būs labas izredzes šodien izcīnīt uzvaru, ja vien izdosies uz pusi samazināt kļūdu skaitu uzbrukumā, kuras tika pieļautas spēlē Zviedrijā.
Vēl joprojām es esmu būšu vienmēr paliecināts, kad mūsu mērķi kvalifikācijas turnīrā iegūt otro vietu vai joprojām ticu tam, kāpēc mēs Zviedrijām ar 10 vārtu starpību zaudējām. Nevis Zviedri mūsu 10 vārtiem vinnējām, mēs viņiem to 10 vārtu starpību pašu uzdāvinājām uzbrukumā. Mūsu uzbrukums bija vienā pusē, konkrēti runājot par kreiso inside, ļoti slikts. Mēs uztaisījām metienus, kurus nedrīkst mest pa vārtiem. Tas nebija metieni, tās bija piespēles priekš vārtsargu. Un, protams, viņi momentā to izmantoja un mums uz ātriem uzbrukumiem samet ļoti daudz vārtus.
Šodienas pretinieki Slovenijas izlase Eiropas handbola rangā ieņem visaugstāko pozīciju no grupas komandām. 8. Vieta Zviedri atrodas 13. Latvija 24. Pozīcijā. Pozitīvā ziņa ir tā, ka atšķirībā no pirmās spēles šovakar varēs palīdzēt Aivis Jurčs, kurš spēli Zviedrijā izlaida savainojumu dēļ. Tas noteikti padarīs mūsu uzbrukumu daudzveidīgāku un padarīs brīvākas rokas ražanajam Tornim Dainim Krištopānam, kurš Zviedrijā neskatoties uz ļoti ciešu sekšanu, spēja samest pretinieku vārtos 8 bumbas. Dainis Krištopāns par Slovenijas izlasi.
Viņiem ir izveidot komandu no diviem kodoliem. Viens kodols ir jaunie spēlētāji, patiešām talentīgi, kuri spēlē savos klubos čempionlīgā un tā tālāk. Un otra daļa ir no vecākiem spēlētājiem ar pieredzi. Ja salīdzināt ar Zviedriem, varbūt tā kvalitāte, tā pieredze kopsumā nav tik liela.
Spēli, kas Dobelē sāksies 17:05, tiešraidē varēs redzēt Latvijas Handbola federācijas mājaslapā handbola.lv. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.